Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των ραδιοταξί της πόλης του Βόλου, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του με τον κύριο Πασχαλίδη Μάκη, έτσι πώς είναι η καθημερινότητα των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών της πόλης μας, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην απεργία, γιατί πραγματικά συνέπεσε με την ημέρα της ιδιαίτερης εκδήλωσης του ανάματος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της πόλης, οπότε προτίμησαν να εξυπηρετήσουν το κοινό της πόλης του Βόλου. Κύριε Πασχαλίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν συμμετείχατε στην απεργία, ωστόσο τα θέματα του κλάδου φαίνεται ότι είναι αρκετά και σίγουρα η καθημερινότητα των επαγγελματιών οδηγών δεν είναι ευκολότερη, ειδικότερα όταν έρχονται και νέα μέτρα, όπως ας πούμε η υποχρεωτική αλλαγή του αυτοκινήτου σε ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα, όχι όμως άμεσα, έτσι.
Σωστά. Απλά ναι. Λίγο να μου επιτρέψετε λίγο, όχι να δικαιολογηθώ, απλά να σας πω λίγο τι έγινε όσον αφορά που δεν κάναμε την απεργία. Όσον αφορά την Τρίτη που εδώ πέρα γίνανε οι εκδηλώσεις και φωταγωγήθηκε η πόλη, ναι, υπήρχε η γνώμη να μην κάνουμε την απεργία ώστε να εξυπηρετήσουμε την πόλη του Βόλου και να μην έχουμε θέματα.
Ναι.
Απλά εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν σε μια διαδικασία εκλογών,
ναι,
στο σωματείο. Οπότε η Γενική Συνέλευση που έγινε λίγο πριν τις εκλογές αποφάσισε ο κόσμος, υπήρχαν τρεις προτάσεις, η μία να μην γίνει απεργία, η άλλη ήταν την Τρίτη να δουλέψουμε και την Τετάρτη να απεργήσουμε και η άλλη ήταν να κάνουμε απεργία την Τετάρτη και την Τρίτη λίγες ώρες και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Επικράτησε να μην γίνει καμία απεργία. Εγώ και πέρα, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω
τη
γνώμη των συνανθρώπων. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ τουλάχιστον σαν Πασχαλίδης είπα μία μέρα να δουλέψουμε, να εξυπηρετήσουμε την πόλη και την άλλη να δουλέψουμε κανονικά.
Γενικότερα υπάρχει κίνηση. Το ταξί στην πόλη του Βόλου είναι ένας τρόπος επιλογής για να μετακινηθεί ο κόσμος.
Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και η διαμόρφωση της πόλης έτσι που βοηθάει τη μετακίνηση μεταξύ.
Mm-hmm.
Ευχαριστημένοι είμαστε από την κίνηση και σαν επαρχιακή πόλη με την έννοια ότι και το καλοκαίρι δεχόμαστε αρκετούς επισκέπτες και τώρα τις γιορτές, αλλά υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακα μέσα στον χρόνο, τα οποία γίνονται διήμερες εκδρομές προς το Βόλιο, το Πήλιο και από εκεί όπως επίσης συνέδρια, γιατί είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και την εργασία μας.
Κύριε Πασχαλίδη, επομένως, παρόλες τις δυσκολίες που πέρασε η περιοχή, θεωρείτε ότι παραμένει αγαπημένος προορισμός για τις γειτονικές πόλεις προκειμένου να έρθουν στην πόλη και τουρίστες να περάσουν Σαββατοκύριακο, αλλά και το καλοκαίρι, όπως μας περιγράφεται, και τώρα μάλιστα στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, όπου ο Βόλος γίνεται πραγματικά ένας ελκυστικός προορισμός?
Ναι, ζήσαμε δυστυχώς τραγικές καταστάσεις. Και σας λέω γιατί τα έζησα και εγώ ίδιος, είχαμε αποκλειστεί σε ένα κτίριο της εφορίας που εκεί κοντά στο νοσοκομείο ξέρει το Βόλιο και ήταν το επίκεντρο γιατί είχε σπάσει το ποτάμι παραπάνω. Κρατήσαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο παρόλο που είχαν πέσει τα πάντα στο Βόλιο και δεν είχαμε και ρεύμα με γεννήτρες. Ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις και πολλοί κόσμος έχασε και τις επιχειρήσεις του και τα σπίτια του. Ήταν τραγικές εικόνες. Και εύχομαι να έχουν φύγει ευτυχώς γρήγορα από τη μνήμη μου, αλλά και να μην τις ξαναζήσουμε. Η αποκατάσταση των έργων, όπως ξέρετε, τώρα έχουν ξεκινήσει, ειδικά για τους δρόμους στο Πήλιο.
Ναι.
Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στην πόλη. Ναι, η πόλη του Βόλου μετά την επόμενη χρονιά βοηθήθηκε από τον κόσμο. Ήρθε ο κόσμος για διακοπές, το εισπράττουμε. Και αυτό που διάβασα και προχθές εδώ στις τοπικές εφημερίδες, ότι οι ξενοδόχοι λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 70% πληρότητα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί ήθεστε και τις τελευταίες μέρες να ανεβαίνουν οι κρατήσεις.
Έτσι ακριβώς.
Επανήλθαμε σε κάποια πράγματα, ναι, γιατί όλοι το είχαμε ανάγκη και όλες οι περιοχές που έχουν πληγεί είτε από καταιγίδες είτε από φωτιές, καλό είναι όπου μπορούμε με μια επίσκεψη να βοηθιόμαστε. Ο εσωτερικός τουρισμός είναι σημαντικό.
Κύριε Πασχαλίδη, ο κόσμος πώς επιλέγει να πληρώσει το κόμιστρο της μετακίνησής του? Με κάρτα, με τριτά ή Iris?
Θα σας πω κάτι. Εδώ έχει να κάνει περισσότερο και με ηλικιακές ομάδες. Η νεολαία επιλέγει συνήθως τα βράδια που μετακινούνται για διασκέδαση με Iris ή με το POS.
Ναι.
Λίγο οι ηλικίες που δεν το έχουν με τεχνολογία ακόμα χρησιμοποιούν τα μετρητά.
Άρα έχει να κάνει όντως με το ηλικιακό προφίλ, λέτε εσείς, η επιλογή του πώς θα πληρώσει ο πελάτης.
Το ζούμε αυτό όταν έχουμε γιορτές. Έρχονται πολλοί επισκέπτες και βλέπουμε αύξηση της κάρτας.
Μάλιστα. Πόσα ταξί έχει αυτή τη στιγμή ο Βόλος?
Αυτή τη στιγμή στο Βόλο, εδώ στη διοικητική μονάδα, την πρώτη διοικητική μονάδα, είναι 230 και τα 200 είναι στο συνδυασμό Βόλος Τάξη.
Είναι ένας αρκετά ικανοποιητικός αριθμός, ούτως ώστε όλοι οι επαγγελματίες να μπορούν να διεκδικήσουν ένα μερίδιο από την αγορά της πόλης?
Αυτό εξαρτάται από τη δουλειά που έχουμε. Εγώ, επειδή είμαι σχετικά νεότερος και ανέβηκα το 2014, τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα εντάξει, όσο ο κόσμος αυξάνεται το επιβατικό κοινό, τόσο καλύτερα είναι για μας. Άρα έχει να κάνει και με την οικονομική κατάσταση της πόλης, της χώρας και όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και, πώς το λένε, έχουμε κάνει άλματα οικονομικά, γιατί η καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ρεύμα και όλα αυτά, ας πούμε, φεύγουν πάρα πολλά λεφτά από το μισθό. Οπότε το ταξί είναι, μπορώ να το πω ότι και σαν επιπλέον ανάγκη που μπορεί κάποιος να μην το πάρει να περπατήσει. Αλλά δόξα τω Θεώ, εμείς σαν πόλη ευχαριστημένοι είμαστε. Καλά, το να πιάνεις τα νούμερα που έπιασες πέρσι, κάτι είναι και αυτό. Απλά το παράπονό μας είναι, όπως ξέρετε, και όπως το λένε όλοι που δουλεύουμε ταξί και πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτός ο τρόπος ο απαράδεκτος, επιτρέψουμε τη λέξη, η φορολόγηση με το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο κάποιος φορολογείται ακόμα και για λεφτά που δεν έχει εισπράξει.
Και νιώθετε ότι αυτό αδικεί τους ιδιοκτήτες ταξί?
Να σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Τον ίδιο φόρο πληρώνει ένας ιδιοκτήτης ταξί που έχει 50%, το ίδιο εγώ που έχω ένα ολόκληρο ταξί σε μένα, και το ίδιο κάποιος που έχει και 4-5 ταξί. Το ίδιο πληρώνει η πόλη του Βόλου, η Λάρισα, αλλά ένα χωριό στο Πήλιο, ένα χωριό στο νομό Λαρίσης, να πάω και πιο απομακρυσμένα, αλλά το ίδιο πληρώνει και η Ρόδος, η Κρήτη, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, που έχουν καλύτερα.
Άρα δεν υπάρχει κριτήριο και με το πληθυσμιακό ποσοστό των ανθρώπων της πόλης και με τα χαρακτηριστικά.
Ναι, είναι κάτω από 1.500 κατοίκους, τώρα αυτό δεν είναι τίποτα. Επίσης, ένα άδικο μέτρο στην εκμαρτή φορολόγηση είναι τριετίες. Ότι εγώ, ας πούμε, τώρα που έχω πληρώσει 3 τριετίες, πληρώνω περισσότερο φόρο από κάποιον ταξιτζή ο οποίος δουλεύει 3 χρόνια. Εδώ πέρα το εξηγήσαμε, γιατί είχαμε και μια συνάντηση πριν 2 χρόνια με τον κύριο Χατζηδάκη. Είπαμε το εξής. Υπάρχουν επαγγέλματα που πρώτα απ' όλα εμείς δεν έχουμε ελεύθερο τιμολόγιο. Έχουμε κρατικό τιμολόγιο, εντάξει.
Ναι.
Άρα είτε επιλέξετε στην τύχη, θα σταματήσετε ένα ταξί, είτε στην πιάτσα και μπείτε σε ένα ταξί, είτε μπείτε σε μένα που έχω 10 χρόνια, είτε σε κάποιον που έχει 1 ή 2 χρόνια, είτε 20, το αντίτιμο είναι το ίδιο.
Ναι.
Οι τριετίες αυτές θα είχαν μια λογική σε κάποια άλλα επαγγέλματα. Να μην τα ονοματίσω τώρα, για να μην δείξω ότι υπάρχει κάποια αντίθεση, ο οποίος με κάποια εμπειρία παραπάνω πληρώνουμε και κάτι παραπάνω για να πάρουμε τις υπηρεσίες του. Με καταλαβαίνει τι λέω. Σε ένα ταξί το οποίο 4 ευρώ θα πληρώσει την ελάχιστη, είτε στα 20 χρόνια ταξιτζή, είτε στα 10, είτε 3 χρόνια ταξιτζή, δεν αντιλαμβάνομαι τι ρόλο παίζουν οι τριετίες.
Ναι, μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε και εμείς, και να σας πω την αλήθεια, καταλαβαίνω και την αντίδρασή σας, γιατί από την άλλη ίσως ένας επαγγελματίας που είναι στο χώρο περισσότερα χρόνια μπορεί να έχει και ένα με περισσότερες φθορές, ας το πούμε, αυτοκίνητο, οπότε να έχει και μεγαλύτερο κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου του, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, εντάξει, και εξάλλου όλοι δουλεύουμε στο ταξί, εντάξει, πλατολόγια και αυτά πλέον δεν υπάρχουν τώρα όπως ήταν παλιά.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει αυτή η ρουτίνα ανθρώπων συγκεκριμένων που επιλέγουν το ταξί για να μετακινηθούν?
Ναι. Θα σας πω κάτι. Και έτσι, όταν χρειάστηκε να κάνω εγώ τηλεφωνικό κέντρο τότε με τον Ντάνιελ την επόμενη μέρα, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόοδος και παιδιά επειδή ξαναβήκαμε στο κτίριο να ξεκινήσουμε πάλι το κέντρο, υπήρχε κόσμος ο οποίος έπαιρνε και έκλαιγε. Σας παρακαλώ ένα ταξί. Τα λέω τώρα και να τυχιάζω. Δηλαδή, και εκεί καταλαβαίνεις ότι πέρα από το ότι εγώ έχω ένα επάγγελμα να βγω και να εισπράξω, επιτελούμε και ένα κοινωνικό έργο. Για μοναχικούς ανθρώπους, για γιατρούς, για αιμοκαθάρσεις. Παίρνανε και κλαίγανε και παρακαλούσαν για ένα ταξί. Εκεί πέρα συγκλονίζεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το έργο που κάνεις, το επάγγελμα, δεν είναι μόνο να εισπράττω, αλλά εξυπηρετείται και ένας κόσμος πίσω από αυτό.
Ναι, βέβαια. Κύριε Πασχαλίδη, εσείς το θέμα που αφορά στα ηλεκτρικά οχήματα, πώς το βλέπετε? Θεωρείτε ότι Είναι ένα βήμα το οποίο η κυβέρνηση, η πολιτεία αυτή τη στιγμή επιβάλλει στο πλαίσιο έτσι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ξεχωριστή επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι είναι μια αλλαγή η οποία μπορεί να, στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ταξί?
Πρώτα απ' όλα θα πω ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε όλα αυτά. Δεύτερον, εδώ στο Βόλιο υπάρχει ένα ηλεκτρικό όχημα. Δόθηκε μια επιδότηση στην αρχή γενναία γύρω στους 22.000 ευρώ.
Ναι.
Το πρόβλημά μας, ξέρετε ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ΣΦΙΟ, είναι το σχέδιο φόρτιση των οχημάτων. Δεν υπάρχουν φορτιστές. Δηλαδή, και να μου δώριζε κάποιος αυτή τη στιγμή εμένα ένα ηλεκτρικό, πού θα το φορτίσω?
Ναι.
Θα τραβήξω μπαλαντέζα από το σπίτι που μένω, γιατί εγώ δεν έχω πάρκινγκ ή πιλωτή? Απλά είναι τα πράγματα. Πρώτα ξεκινάμε από τις εγκαταστάσεις. Α, έχω το σημείο φόρτισης. Και μετά πάω στην ηλεκτροκίνηση. Αυτή τη στιγμή πουθενά στην Ελλάδα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εχθές γύρω στα 148 ταξί, από ό,τι έλεγε και ο υπουργός κ. Κυρανάκης, είναι ηλεκτρικά. Ο λόγος είναι και το κόστος, γιατί αυτά τα ηλεκτρικά ταξί κοστίζουν πάνω από 40.000 ευρώ. Με την επιδότηση συμφωνώ, ήταν σε μια καλή τιμή, αλλά θα μπορούσα να το πάρω και εγώ πού να το φορτίσω. Άρα τι λέμε, φτιάξτε πρώτα υποδομές,
ναι,
και μετά πάμε σιγά σιγά σε όχι σε βίαιες κινήσεις. Τώρα αυτό που γίνεται Αθήνα Θεσσαλονίκη, εγώ να σου πω λίγο πώς το βλέπω. Ότι τραβάμε μια γραμμή και πολύ δύσκολα κάποιοι με το ταξί θα μπορέσουν να την περάσουν τη γραμμή. Αυτή τη στιγμή κάποια τράπεζα και κάποια παγκόσμια εφαρμογή, δεν λέω ονόματα, έχουν συστήσει μια εταιρεία η οποία κάνει leasing σε ταξί, σε ηλεκτρικά ταξί. Και λέει στον κόσμο, άμα δεν έχετε λεφτά, ελάτε σε εμάς, και ένα ηλεκτρικό ταξί, όταν θα τελειώσει η πενταετία με το leasing, από 40-50 θα του έχει κοστίσει 75.000. Δηλαδή ουσιαστικά μου βάζει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο και με σπρώχνει σε μια κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Εμείς τι λέμε, επιδότηση, ναι, η επιδότηση να πάει στις αντιπροσωπείες, γιατί πρώτο πληρώναμε όλο το ποσό εμείς, δηλαδή εδώ το συνάδελφο που το πήρε, πήγε κατέβαλε όλο το ποσό στην αντιπροσωπεία και περίμενε ένα-ενάμιση χρόνο να πάρει τα λεφτά. Εσείς τι νομίζετε, ότι την κατάσταση που είναι το ταξί και άλλοι επαγγελματίες μας περισσεύουν αυτά τα λεφτά?
Προκειμένου να γίνει αυτή η επένδυση. Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
Τι λέμε εμείς, πώς είναι η επιδότηση, 22, 10, 15, δεν ξέρω πόσο θα βγάλουν για τα επόμενα. Τεργάτε και δώστε στην αντιπροσωπεία. Να πάω να δώσω τα λεφτά που μου αντιστοιχούν. Κάντε υποδομές, γιατί εγώ θα σας πω μία τιμή η κιλοβατόρα που φορτίζει ο συνάδελφος, οικιακό τιμολόγιο, και έξω αν βγείτε στους ιδιωτικούς φορτιστές μιλάμε για 50 λεπτά, ενώ ο άλλος φορτίζει με 12 λεπτά ή 14. Πόσο ασύλφορο γίνεται πάλι αυτό?
Επομένως όντως πρέπει να καθίσετε γύρω από ένα τραπέζι και να αποφασίσετε
και
ποια θα είναι η απόφαση.
Άλλο. Να μου απαντήσει κάποιος, υπάρχουν συνεργεία που μπορούν να πιάσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Αν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τρακάρει, είτε για φτερό είτε για οτιδήποτε, πρέπει να κατέβει στην Αθήνα να πάει στην αντιπροσωπεία.
Δεν ξέρω και αν επισκευάζονται τα ηλεκτρικά, να σας πω την αλήθεια.
Ναι, μιλάμε για άλλη τεχνολογία,
ναι,
για εξειδικευμένα συνεργεία, τα οποία εγώ τουλάχιστον εδώ στο Βόλο δεν ξέρω να υπάρχει εξειδικευμένο συνεργείο. Άρα δηλαδή θα μπω σε μια διαδικασία να κάνω τόσο μια ακριβή αγορά. Εμείς είμαστε υποψήφια θύματα ατυχημάτων καθημερινώς, καταξέρετε αυτά. Και κάποιος πέσει ένα μηχανάκι πάνω στο δικιά μου την πόρτα. Το αυτοκίνητο πρέπει να φύγει από εδώ και δεν ξέρω πού θα πάει.
Είναι θέματα τα οποία φαντάζομαι ότι θα πρέπει όντως να συζητήσει ο κλάδος σας, και είναι και θέματα προφανώς που αυτά οδήγησαν και στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να βρεθούν στην απεργιακή κινητοποίηση.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό και στην Αθήνα, που είναι ακόμη πιο μεγάλο το πρόβλημα, συνεχίζεται και έχει παραταθεί.
Από Ιανουάριο 26 πρέπει να γίνει αλλαγή. Εγώ θα σας πω εμπειρίες από τον άλλο, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην Ορβηγία και δουλεύει. Έχει αφήσει το ταξί στο Βόλιο, δεν δουλεύει ταξί. Όντως εκεί κυκλοφορούν πολλά ηλεκτρικά ταξί. Αλλά είναι ένα κράτος οργανωμένο με υποδομές. Τι να συζητάμε τώρα, νομίζω όποιος έχει ταξιδέψει έξω βλέπει. Εδώ είναι παράλογο να ξεκινάμε να σας χαρίσω εγώ ένα κινητό τηλέφωνο και να μην σας δώσω τον φορτιστή. Άχρηστο είναι αυτό το πράγμα.
Έχετε δίκιο, κύριε Πασχαλίδη. Εσείς είστε τώρα σε μια διαδικασία εκλογών?
Οι εκλογές στο σωματείο γίνανε.
Ναι.
Αύριο το σωματείο εδώ των ιδιωτών ταξιβόλου θα κάνουμε σύσταση διοικητικό για να οριστούν θέσεις.
Μάλιστα. Κύριε Πασχαλίδη, στην Λάρισα οι οδηγοί ταξί έκαναν επίσκεψη στους αγρότες στα μπλόκα προκειμένου να δείξουν συμπαράσταση. Θα περιμένουμε αντίστοιχη κίνηση και από τους οδηγούς ταξί της πόλης του Βόλου?
Αφού το συσταθούμε, και μάλλον εγώ θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος, να μην προκαταβάλω κάτι, αλλά είναι σίγουρο όταν τα αιτήματα τα δικά μας ενώνονται και με άλλους κλάδους και βλέπουμε τι γίνεται τώρα, εξελίσσονται και τα μεταφορτικά αυτά, η φωνή είναι πιο δυνατή. Και εμείς ένα, σαν ψηφοδέλτιο, να το πω έτσι, σαν ομάδα που κατεβήκαμε συνάδελφοι, ένα από τα θέματα που βάζαμε είναι να μπορούμε να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με συναφή επαγγέλματα τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα θα πρέπει η φωνή μας να είναι πιο δυνατή.
Κύριε Πασχαλίδη...
Ανεξάρτητα από κόμματα, ανεξάρτητα από επαγγέλματα, καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνουμε και αυτό φυσικά δείχνει... Και η υπομονή που κάνουν και οι υπόλοιποι πολίτες μπροστά στο θέμα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων που έχουν ενωθεί αυτό το καιρό και βρίσκονται στους δρόμους. Και φυσικά παράλληλα ταλαιπωρούμαστε ουσιαστικά και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά καταλαβαίνουμε και κατανοούμε την ανάγκη που έχει οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους να λένε ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στις εθνικές οδούς.
Η μεγαλύτερη ταλαιπωρία αυτή είναι απόψη μου τώρα, σαν Πασχαλίδης. Είναι ότι έχει καταστραφεί. Και είναι εν εξελίξη η καταστροφή του πρωτοϊνωγικού τομέα. Τι να συζητάμε τώρα. Όταν το μοσχάρι έχει φτάσει 16-17 ευρώ, όταν η φέτα έχει φτάσει εκεί, όταν το γάλα έχει φτάσει. Δηλαδή θα μπορούν αυτά τα τρόφιμα να τα απολαμβάνουν μόνο όσοι έχουν τα χρήματα. Και μια χώρα ξεκινάει από τον πρωτοϊνωγικό τομέα. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι... Δηλαδή να σου πω κάτι, ένα παράδειγμα που το φοβόμαστε όλοι γιατί παίρνουμε μηνύματα. Αν ο τουρισμός ναυαγίσει, τι θα γίνει η οικονομία της χώρας μας. Γιατί έχουν παίξει μόνο σε ένα τομέα. Ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τομείς, ώστε αν χάνει ένας τομέας,
να ισορροπεί όλη η κατάσταση.
Σωστά. Αυτή τη στιγμή όλα έχουν δοθεί στον τουρισμό. Τα μηνύματα από τον τουρισμό, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά όλοι ψιθυρίζουν μεγάλα νησιά ότι κάτι τρέχει. Έρχονται τουρίστες με χαμηλό μπάτζετ.
Θα βάλουμε άνω τελεία στην κουβέντα μας. Πρέπει να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέσατε και φυσικά εφόσον προχωρήσουν όλα καλά και είστε και πάλι ο πρόεδρος των ραδιοταξίδι της πόλης του Βόλου και ίσως όλων των ιδιοκτητών ταξίδι.
Όχι, το ραδιοταξίδι θα είμαι ακόμα 2 μήνες. Έχουμε εκλογές. Το σωματείο.
Ωραία, του σωματείου λοιπόν. Θα τα πούμε και από εβδομάδα, κύριε Πασχαλίδη.
Κανένα πρόβλημα και όποτε θέλετε. Εντάξει, είναι καλό πολλές φορές να ενημερώνει τον κόσμο. Δυστυχώς και εμείς ως οδηγοί ταξί έχουμε μια κακή εικόνα. Και νέα παιδιά που μπαίνουν στο επάγγελμα, σπουδαγμένοι όλοι αυτοί, όλοι μας κάνουμε μια προσπάθεια να προσφέρουμε υπηρεσίες, γιατί ουσιαστικά και εμείς μοροκάμα το βγάζουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούμε να κάνουμε και τρελή τους ήρους, και τον κόσμο καθημερινά το θέλουμε μαζί μας, γιατί είμαστε κομμάτι της κοινωνίας.
Έτσι ακριβώς. Είστε η ασφάλειά μας ό,τι αφορά τη μετακίνηση, να το λέμε αυτό.